إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون ndugu zangu waislamu khutba iliyopita tulizungumzia makosa makubwa yasiyostahiki kwa muislamu kuyafanya ya kumkufurisha muislamu mwenzake na kisha pia tukazungumzia kuhusu ni mambo yapi ambayo muislamu akiyafanya anakufuru ili yule ambaye hajui ajue na aepuke mambo hayo na hata yule ambaye anamkufurisha mwenzake bila ya hayo mambo ajue kuwa hayo mambo ndio yanayozingatiwa kuwa ni ukafiri na wala si mengine na tukaahidi ya kwa insha Allah leo tutakuja kuzungumzia kuhusu shurutu takfir masharti ambayo ni lazima yatimie ndipo hata atakayefanya mambo yale ya ukafiri ndipo akufuru baada ya kutimia masharti hayo kama vile pia tutazungumzia kuhusu mawane zile pingamizi ambazo hata mtu akikufuru lakini kukapatikana pingamizi hizo ama vizuizi hivyo basi bado pia hakufuru na kisha pia tutazungumzia inshallah kuhusu sababu ambazo lazima zipatikane ndipo mtu akufuru zikikosekana mtu pia hawezi akakufuru ndugu zangu waislamu tunazungumzia masala haya tukijua ya kuwa ni muhimu muislamu kutoingia katika hatari ya kumkufurisha ndugu yake muislamu kwa sababu jambo hili tuliona katika hutuba iliyopita ya kuwa yule atakayefanya na ikawa yule ulimwambia hivyo hastahiki kuambiwa hivyo basi utaregelewa na hayo maneno hadithi ambayo tutaanza nayo hutuba yetu ya leo ni hadithi iliyopokewa na imamu Abu Daud na imamu Tirmidhi na hata pia Ibn Majah mpokea hadithi hii ana Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithi kutoka kwa Ali ibn Abi Talib radza Allah zawji yake anasema ya kuwa mtume rahma na amani zawji yake amesema rufi alqalamu an thalathatin kalamu ya kuandika mema na mabaya imeinuliwa kwa watu sampuli tatu anin naimi hatta yastayqidha wa kwanza ni yule aliyelala mpaka amke kwa hivyo yeyote ambaye amelala tayari hawezi akakufurishwa hata kama atasema akiusingizini ama atafanya akiusingizini jambo ambalo ni la ukafiri kwa umelala ukoongea kama vile kuna wengine huongea wakiwa wamelala na maneno yako yakawa ni maneno ya ukafiri ukiamka wewe ni muislamu umelala ukafanya kitendo cha ukafiri kama hata kukanyaga msahafu lakini hujitambui kwa sababu kusingizini jambo hilo halimkufurishi mtu kwa sababu ya kuwa amelala mtume akasema wa anisaghiri hatta yahtalima na pia mtoto mdogo mpaka abalighi kalamu ya kuandika mema na mabaya kwake pia imeinuliwa kwa ikiwa mtu ni muislamu babake ni muislamu mamake ni muislamu akazaliwa kutoka kwa hao wazazi wawili huyo maadamu bado ni mtoto mdogo hata akisema nini haweza kukufurishwa hata akifanya nini haweza kukufurishwa hata akiitikadi nini haweza kukufurishwa hata akiwa na shaka na nini haweza kukufurishwa maadamu yeye bado ni mtoto mdogo mtume anasema hatta yahtalima mpaka abalighi kwa sababu ihtilam ni moja katika sababu za kubalighi Mtume akasema wa anil majnuni hatta yaqila, na kwa yote ambaye ni akili punguani wazimu mpaka pale atakapopona na akili yake mregelee. Huyo pia hakufurishwi madam alikuwa ni Muislamu mwenzetu, lakini kisha akapata na mtihani wa akili yake kuwa sitimamu. Katika ile hali ya kuwa katika hali ile ya wazimu, basi hakifanya, akisema, akiitikadi na hata akiwa na shaka kwa jambo lolote katika mambo ambayo mtu anakufuru kwa ajili ya mambo hayo, huyo bado haweza kufurishwa. Kwa hivyo mzangu Uislamu, hapa tutakuwa tumeelewana na hakuna haja ya kuzungumzia kurefu mambo haya matatu. Sasa tukianza kuzungumzia zile shurut ambazo ndo zinaitwa shurutu takfir, sharti ambazo lazima zitimie, labuda mintawafuriha, ndio ukufurishe Muislamu. Hapa tunazungumzia kuhusu muslimun muayyan, shakhsun muayyan. Sasa hizi ndio sharti ambazo tutaanza kuzizungumzia moja baada nyingine ili tuelewane. Na hizi sharti kila tunapoitaja moja inakuwa ni sharti, kisha kinyume chake inakuwa ni mania, ama inakuwa ni udhuru ya nini, ya kumkufurisha mtu. Sharti ya kwanza, ndugu zangu Waislamu, ambayo lazima itimie ndipo Muislamu akifanya jambo la ukafiri anakufuru, ni al-ilmu. Lazima Muislamu awe na elimu na jambo hilo, ama kwa lugha nyingine tunasema kuwa qiyamul hujja, kusimama hoja kwa huyo mpaka awe ni mwenye kujua kuwa hili jambo sifai kulifanya kwa sababu ni jambo la ukafiri. Al-ilmu dhidi yake ni al-jahlu. Kwa hivyo al-ilmu ni shart, al-jahlu ni mane. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratu al-Isra ama bani Israel, Allah anasema man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, yeyote atakayeongoka na afate uongofu, bila shaka si vinginevyo kufata kwake uongofu huo na kuongoka kwake ni kwa maslahi ya nafsi yake. Wa man dhalla, na yeyote atakayepotea ama afate upotofu, basi si vinginevyo fata kwake upotofu na kupotea kwake ni kwa madhara ya nafsi yake, hawezi akadhuru yeyote. Allah anasema wala taziru waziratun wizra ukhra, na wala mbebaji hatobeba wala hatobebeshwa mzigo wa mwenzake. Anakumaanisha kuwa hakuna yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atambebesha madhambi ya mwenzake, isipokuwa ikiwa yeye alisababisha ama alihusika kwa madhambi hayo. Kisha mahali shahidi katika hii, Allah anasema wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Allah anasema yeye hakuwa ni mwenye kuadhibu yeyote mpaka pale atakapotuma mjumbe ili asimamishie hoja hao ama huyo ambaye anafanya kosa, ndipo sasa awe anastahili kuadhibiwa. Hii ndio aya ambayo inamaanisha kuwa mtu ili aadhibiwe mpaka hoja imsimamie, mpaka ajue, na Allah akajalia kuwa njia ya kumfanya huyo ajue ni kumtumia mtume. Mtume hapa si lazima awe ni mtume katika hao mitume waliopita, bali ni yeyote ambaye ni muonyaji. Hata sisi hapa tayari tunasimamisha hoja kwa wale wanaosikia haya ambayo tunayasema. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratul mulki kuanzia aya ya 8 hadi ya 9, Allah anasema kullama ulqiya fiha faujun, siku ya kiyama kila kitakapotupwa kikundi cha wale watu waovu motoni, saalahum khazanatuha, yule mlinzi wa motoni, msimamizi wa motoni, atawauliza hicho kikundi, alami atikum nadhir, hivi hamkujiliwa na muonyaji? Kalu, watajibu wakisema kuwa bala. Kwa nini? Kadijaana nadhir, kwa hakika tumejiliwa na muonyaji, lakini kwa nini matupa motoni? Fakadhabna, tukakadhibisha. Kwa hivyo kule kuwa muonyaji amewajilia, hiyo ndio hoja imeshasimama. Sasa wakikadhibisha, moja kwa moja wanastahiki kuadhibiwa. Na kama walichokikadhibisha ni katika mambo yanayowatoa katika Uislamu, basi moja kwa moja hao ni makafiri, kwa sababu ya kuwa tayari sharti shatimia ya ilmu yule mwonyaji aliwafikishia ujumbe, elimu ikawafikia, na jahalu ishaondoka. Kwa hivyo mani pia imeondoka. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni lazima tuelewe ya kuwa chochote utakachokisikia katika dini nuka kifahamu na ukakielewa, basi kisha ukienda kinyume chake utakuwa mbele ya Allah hauna hoja. Kwa hivyo aljahlu, ujinga ama kutojua, udhurun, ni udhuru min adhari atakfir, katika udhuru ambazo zamfanya paka mtu asikufurishwe. Sawaun, sawasawa ile jahli iwe fi masaili al-i'tiqadiyya, katika mambo ya kiitikadi au al-amaliyya, ama katika masala ya kiibada na matendo. Wasawaun kanat fil masaili al-zahira, na sawasawa ile jahli iwe ni katika masala ya wazi wazi au al-khafiyya wal batina, ama mambo yaliyojificha, itakuwa hiyo tayari ni udhuru jahl. Kwa hivyo mtu huyo atakuwa haweza kuhukumiwa kwa mujibu wa hizi dalili ambazo tumezitaja. Na ndio sababu ndugu zangu Waislamu, faman waqa'a fil kufri, yeyote atakayefanya jambo la ukafiri bil jahli, lakini akafanya jambo hilo kwa sababu ya ujinga, wa huwa yantasibu lil islami, ilhali yeye bado anajinasibisha na Uislamu kwa sababu ya kuwa amefanya hilo jambo kwa kutojua, tutabaku alayhi ahkamul islami adh-dhahira, mtu huyo tutakuwa ni wenye kutekeleza kwake zile hukumu za Kiislamu ambazo ni za wazi. Wa amruhu ila Allah fil akhirah, lakini yeye amri yake ni kwa Allah siku ya kiyama. Allah anatamhukumu ndo ajue kweli alikuwa na hajui ama alikuwa anajua, lakini tu alikuwa anafanya inadi na kibri. Hiyo sana kwa Allah, lakini kwetu madama amefanya jambo kisha sisi tuka mwambia mbona wafanya jambo hili na jambo la kafiri, alikuwa sijui, basi huyo ni Muislamu mwenzetu bado. Na ndo sababu mifano ni hizi. Mfano wa kwanza, hadithi aliyoipokea Imamu Ibn Majah, na hata Ibn Hibban pia mpokea hadithi hii, na hadithi hii imesahihishwa na Sheikh Albani kwenye Irwa'il Ghalil na hata kwenye Sunan Ibn Majah. Sahaba anaitwa Muadh Ibn Jabal radhiyallahu anhu, alipokuja Madina kutoka huko Sham, alimsujudia mtume kwa kuona kuwa mbona wale mapasta na makasisi na maskofu wanasujudiwa kanisani na hao hawana fadhila kuliko mtume. Sasa akaona kuwa mimi nitamfanyia pia mtume hivyo, na akamsujudia mtume. Lakini mtume akamuuliza mbona wafanya hivi, Muadha akamueleza alivyoona huko. Mtume akamwambia la, usifanye hivyo, lau kuntu amiran ahadan ay yasjudu li ahadin, lau kama mimi ningekuwa ni mwenye kuamrisha yeyote amsujudie mwingine, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, ningeamrisha mwanamke amsujudie mume wake kama vile inavyostahiki kwa mke kumpa heshima na toa mume wake. Lakini kwa sababu sijida ni ibada hastahiki isipokuwa Allah peke yake, usinisujudie na wala hakuna yeyote anayefaa kusujudiwa. Wala mtume hakumhukumu huyu Muadhi kuwa ni kafiri. Kwa nini? Kwa sababu amefanya hivyo kwa kutojua. Na pia kisa maarufu zaidi cha yule ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam alisimulia kisa chake, na hadithi hii inapatikana kwenye Sahihi Muslim. Mtume anasema ya kuwa kuna mtu fulani alikuwa safarini, na alipofika katika jangwa alikuwa amepanda kipando chake, ghafla yule kile kipando kikamponyoka na kikakimbia kikatoweka, na akawa hawezi akarudi atokapo akafika, wala hawezi akafika aendako na akafika, ikawa tu ni anaweza kafia njiani. Sasa aketi juu chini ya mti, katika ile hali ya kuwa bado yuko pale, ghafla akashtukia ule mnyama tena yuko mbele yake. Basi akamshika ule mnyama ile kamba yake kwa furaha, akasemaje, Allahumma anta abdi wa ana abduka wa ana rabbuka, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, akhta'a min shiddatil farah. Huyu akasema kuwa ewe Allah, wewe ni mja wangu na mimi ni mola wako. Tayari amekosea hapa, lakini kukosea kwake hakujamfanya nini, awe ni kafiri. Mfano mwingine, ndugu zangu Waislamu, maswahaba walipokuwa naenda huko Hunain, walipika mahala wakamwambia mtume, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhata anwat, wanamwomba mtume awape mti wa mkunazi wawe mti ule wanaofanya kama vile Mungu anafanywa, kutaka baraka kutoka kwa ule mti na kutegemea ule mti ili wafanye mpaka washinde vita wakienda kama vile makafiri wanafanya. Mtume akamwambiaje, hakuambia kwa nini makafiri, aliwaambia kuwa innakum qaumun tajhalun, ninyi ni watu msiojua. Yani haya mnayasema ni mambo ya kafiri, lakini kwa sababu ya kutojua mtume hakuwakufundisha, isipokuwa aliwafundisha kwa kuambia kuwa haya maneno mliyasema yanafanana na maneno ya watu wa Musa walivyomwambia Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kwa hivyo ndio sababu tukasema kuwa mtu akifanya jambo kwa sababu ya kutojua yeye si kafiri. Lakini Ibn Uthaymeen anasema yule ambaye hatokufuru kwa kufanya jambo ambalo la ukafiri kwa sababu ya ujinga ni ikiwa lam yufarrit fil ilmi, hakupuuza kusoma, walam yatahawan ani sual, na wala pia hakuzembea kuuliza jambo ambalo halijui, walam yuanid, na pia hakufanya jambo hilo kwa inadi. Kwa inadi, huyo ndio anapewa udhuru ya jahal. Udhuru ya pili, ndugu zangu Waislamu, ama sharti ya pili katika shurut ambazo lazima zitimie ndio mtu akufuru ni al khata. Al khata ni udhuru ama ni mania, kinyume chake inakuwa nini? Ni al qasdu. Lazima mtu akusudie jambo ambalo amelifanya, ndipo tumkufurishe kama ni la ukafiri. Sharti ya tatu ni adhikru, yule mtu ambaye anafanya jambo hilo lazima au wakati ule ambapo anafanya anakumbuka, asiwe amesahau. Kwa hivyo dhikru ni sharti na nisyan ni mania. Sharti lingine ambalo pia lazima alitimie ni al-ikhtiyar, yule anayefanya jambo hilo awe ni mwenyewe ametaka na uamuzi wake. Dhidi yake nini? Al-ikrah, asiwe amelazimishwa. Kwa hivyo ikrah ni mania na ikhtiyar nini? Ni sharti. Haya mambo yote matatu yamekusanywa na hadithi moja. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hadithi iliyopokewa na Ibn Majah na pia kapokewa na baadhi ya maimamu, an Ibn Abbas radiyallahu anhuma, kutoka sahaba mtume Ibn Abbas radhiyallahu Allah ziji yake, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allah, hakika Allah tajawaza an ummati, amewasamehe na kuondolea adhabu umma wangu, alkhata, kwa jambo ambalo amelifanya kwa sababu ya kukosea, hakukusudia, wanisiani, na kwa jambo ambalo amelifanya kwa kusahau, hawakuwa nakumbuka, wal ikrah, na jambo ambalo wamastukru alayhi, na jambo ambalo amelifanya kwa kulazimishwa, hawakuwa ni wenyewe wamamua. Ikiwa utafanya mambo haya matatu, hata kama ni mambo ya ukafiri, haukufurishwi. Mfano wa mtu kufanya jambo ambalo ni la ukafiri lakini kwa kukosea hakufurishwi, mfano wake ni yule ambaye tumeutaja hivi punde, yule aliyesema kuwa Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, haya maneno ni ukafiri, lakini aliyesema hakukufuru kwa sababu gani? Akhta min shiddatil farahi, kwa sababu ya kuwa amekosea. Kwa hivyo ndio sababu ikawa hukumu yake bado ni Muislamu. Ama mfano wa kulazimishwa ni kisa cha Ammar ibn Yasir. Ammar bin Yasir babake aliuawa ambaye ni Yasir, mamake pia kawawa ambaye ni Sumeya. Yeye akaona kuwa sasa pia anaelekea kuuawa na akawa anaadhibiwa sana, na akiwa analazimishwa akufuru aseme maneno ya ukafiri ambayo ni kumtusi mtume, hasa kwa sababu ya kule kuhofia nafsi yake, akawa ni mwenye kusema yale maneno ili angalau awe ni mwenye kuachwa. Basi akasema yale maneno ambayo ni ukafiri, lakini akienda kwa mtume akitoa udhuru na akijitetea kwa kuwa mtume nimelazimishwa mpaka ikafika kiwango nikasema maneno haya. Mtume akamuuliza, kaifa tajidu qalbaka, wajihisi vipi moyo wako? Akasema ya kuwa mutmainnun bil iman, mimi najihisi ya kuwa bado moyo wangu umetulia na imani. Mtume akamwambia kuwa inaadu faud, ikiwa watarejelea kukulazimisha kusema hayo maneno ya ukafiri, basi pia waregelea kuyasema, wala hukufuru. Allah akasema, man kafara billahi min ba'di imani, yeyote ambaye atamkufuru Allah kwa kufanya ama kusema ama kuitikadi ama kuwa na shaka baada ya kuwa ni mu'min, basi yeye moja kwa moja ni kafiri. Lakini akasema, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun bil iman, isipokuwa yule ambaye atakuwa amelazimishwa na moyo wake bado umetulizana na imani, huyu hakufuru kwa sababu ya kuwa amelazimishwa. Kwa kulazimisha, ndugu zangu Waislamu, ni moja katika sababu ambazo zafanya paka mtu asiwe ni mwenye kufuru. Ama mfano wa nisyan, mfano wa kusahau, kwa kuwa unaweza kusahau kitu na usikufuru, ni kuhusu mfano wa wale maulama wanaosema kuwa mtu akiacha swala anakufuru. Kwa ushahidi wa hadithi ya mtume anasema ya kuwa alahadu alladhi baina wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafara, yeyote atakayeacha swala anakufuru. Kwa nini? Kwa sababu ya kuacha swala kwa mujibu wa hadithi hii. Lakini sasa Mtume akasema ya kuwa ikiwa utaiacha hawezi kukufuru ikiwa umeacha kwa sababu ya kusahau. Mtume akasema ya kuwa manama an salatin au nasiyaha falisalliha idha dhakaraha, yeyote atakaye lala swali kampita ama akasahau swali kampita, basi ni aswali swala hiyo pale atakapokumbuka ama atakapoamka. Kwa kuonesha kuwa ukisahau jambo, hata kama jambo lile ukasahau paka likakupita ukawa hujilifanya, ungekufuru, lakini hukufuru kwa sababu ya kulikuwa umefanya hivyo kwa kusahau. Ingawa sawa ni kuwa, ndugu zangu Waislamu, mtu kuacha swala hakufuru, isipokuwa ikiwa ataacha swala kabisa kabisa. Yaani mtu anajiita Muislamu lakini maisha yake haswali, huyu ni kafiri, kwa sababu a'radha, kama tulivyozungumzia kwenye khutba iliyopita. Wal i'rad manake ni kupea mgongo elimu ya dini na hata matendo ya dini hauyafanyi kabisa. Ama la sivyo ni kuwa akaacha swala lakini kwa kukataa ile swala juhudan, kwa kukataa kwa swala si lazima kwake, pia anakufuru. Lakini ikiwa mtu ataacha swala kwa sababu ya uvivu, huyu ni aswin, amefanya dhambi lakini bado ni Muislamu. Kwa ndugu zangu Waislamu, tutazumzia sharti ya mwisho ambayo imbakia, ambayo pia ni lazima itimie ndipo mtu akufuru. Na Allah subhanahu wa ta'ala tumuomba atuongoze kwa kila la haki tuweze kulifuata na kila la batili tuweze kulipuka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sadiqil amin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Lakini sasa pia kisha tukataja sharti nne ambazo sharti hizi ni lazima zitimie. Sharti ya kwanza tukasema ni kuwa ni al-ilmu dhidduhu al-jahl, kujua kinyume chake ni ujinga. Sharti ya pili tukataja kuwa ni al-qasdu dhidduhu al-khata, kukusudia kufanya jambo kinyume chake ni kukosea. Sharti ya tatu tukasema kuwa ni adh-dhikru, kukumbuka dhidduhu an-nisyan. Na sharti ya nne tukasema kuwa ni al-ikhtiyar, kukusudia kufanya jambo kwa kutaka mwenyewe kuamua, na dhidi yake ni ikrah. Sharti ya mwisho ambayo tutaizungumzia ndugu zangu Waislamu, ambayo pia ikipatikana mtu hakufuru, ni at-ta'wilu, mtu kufanya jambo ambalo ndio kafiri lakini kwa sababu ya ta'wili. Ta'wili manake ndugu zangu Waislamu ni nini? Ta'wili manake huwa ayartakibal muslimu amran kufriyan, ni Muislamu kufanya jambo la ukafiri. Wa huwa yaatakidu mashru'iyatahu wa jawazahu, na ile hali yana itikadi kwa anaitikadi ya kuwa jambo hilo jambo ambalo ni sawa kisheria na pia lakubaliwa. Lidalilin yarahu sahih, kwa sababu ya dalili ambayo anaona kwa hiyo dalili kwake iko sawa, ama tafsiri yake na kuelewa kwake kuko sawa. Wa huwa mukhtiun fi dhalika, ile hali yeye amekosea kwa kufanya kwake hivyo. Hii ndio maana ta'wili. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake Minhaju As-Sunna, anasema kuwa fa innal muta'awwila, hakika yule atakayefanya jambo la makosa, kosa la ukafiri katika Uislamu lakini kwa sababu ya ta'wil, fa innal muta'awwila fi ittiba'i rasul, na ta'wili yake akawa ameifanya kwa kuwa anamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaona kuwa kufanya kwake hivyo atakuwa anamfuata Mtume, kumbe amekosea. Mtume akasema, anasema Ibn Taymiyyah, la yukaffar, mtu huyo afai kufurishwa, wala yufasak, wala afai kuitwa kuwa ni fasik, idha jitahada, pale atakapokuwa anajitahidi, fa akhta, kisha akakosea, huyu hakufurishi kwa sababu ya ta'wili. Ndio sababu masahaba, licha ya kuwa wale khawarij walikuwa wanafanya mambo ambayo ni ukafiri na wakiyaitakidi na hata pia wakiyasema, lakini walikuwa hawakufurishwi kwa sababu ya ta'wili ambazo walikuwa nazo. Lakini pamoja na hivyo, ili ta'wili iwe ni mani min mawani takfir, anasema Sheikh Ibn Uthaymeen ya kuwa wala budda min ta'wili, ni lazima ta'wili ili iwe ni pingamizi ya mtu kufuru, ayakuna lahu musawwighun fil lugha, iwe ina waji, yani inakubalika katika lugha, ya kuwa alivyofahamu hivyo na alivyotafsiri hivyo si sawa, lakini ni maana nyingine katika lugha, ingawa haikusudiwa hapo iwe hivyo. Wa illa, lakini ikiwa si hivyo, ya kuwa haina musawi katika lugha, fa huwa mukadhibun, huyu atakuwa si mutawil, atakuwa ni mukadhib, la muawilan, hata itakuwa ni muawil. Mfano wake, kwa sababu ya muda umemalizika, ni kama aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema, bali yadahu mabsutatani, mikono ya Allah ni mikunjufu. Hii ni moja katika sifa za Allah, ya kuwa Allah na mikono. Sasa kuna watu ambao badali ya kuthibitisha hii sifa ya mkono kwa Allah, hao wanasema kwa la, hapa si mkono, ni nguvu. Sasa hiyo ni tawili. Mtu kama huyo hawezi kumkufurisha, kwa sababu katika lugha inakubalika hiyo. Lakini sasa yule atakayeambiwa kuwa bali yadahu mabsutatani, mikono yake imekunjuka, yeye bali la kusema kuwa ni mikono, hakusema hivyo, ambapo ndo sawa. Na pia hakuleta tawili ambayo katika lugha inapatikana, bali akasema kuwa hapa yadahu maana yake ni asamau wal ard, ni mbingu na ardhi. Hakuna tafsiri kama hiyo katika lugha ama mahali popote. Hasa huyu ataambiwa kuwa la sivyo hivyo, na akishindana akawa na lazima na hivyo, basi huyu atakuwa hiyo tawili yake haisiyo udhuru katika adhalu takfir. Ndugu zangu Waislamu, hii mada ambayo tunaizungumzia ni mada ambayo ni muhimu sana, na umuhimu wake ni kwa sababu ya kuwa kuna baadhi ya Waislamu huwa wanakufurishwa na hawana hatia ya kukufurishwa, na kuna baadhi ya Waislamu hukufurisha wenzao pasi na elimu na kujua haya ambayo tunayasema, ambayo ndio lazima yatimie ndipo mtu awe ni mwenye kuhukumiwa kuwa ni kafiri. Ndio ikawa sana muhimu kueleza mambo haya ili tubainikiwe. Lakini sasa, je, matokeo ya watu kutoelewa mambo haya nini? Matokeo mabaya zaidi ni kwa kuwa kuna Waislamu ambao akiona Muislamu wenzake amekosea jambo lolote, basi ana haraka ya kumkufurisha, na anachukua kwa sasa huyo, kwa vile ameshakufurishwa, ni halali kuuliwa. Ikawa matokeo ya kuwa Waislamu wanauana wenyewe kwa wenyewe. Na hii ndio utapata kuinapatikana hata Somali. Huko Somali wanapigana Waislamu na Waislamu kwa wenyewe kwa wenyewe. Lakini ukijiuliza kwa nini, utapata kuna kikundi kinasema kuwa wale ni makafiri. Na kwa hakika ukichunguza, sababu ambazo wanazitaja hazijatimia kwa kuwa kufurisha wenzao. Lakini kwa sababu ya kutofuata misingi hizi, wanasema hivyo na wanalazima na hivyo, na kisha wanasema kwa vile ni makafiri hawa, ni jihadi hii, tupigane nao. Hiyo si jihadi hiyo, kwa sababu bado hawajakufuru. Muislamu na Muislamu wakipigana, hivyo vita vitu jihadi. Vinaitwa harbu fitna, qitalu fitna, vita ambavyo ni vya fitna. Na Muislamu vita kama hivyo, hukumu yake nini? Si kujiingiza ndani, anatakiwa ajiweke mbali, asihusike. Na akihusika, ahusike kwa sababu moja peke yake, kwa sababu ya kusuluhisha kati ya Waislamu wenzake, kama na uwezo. Na kama na uwezo, basi ajiweke mbali na mambo kama hayo. Haya ni baadhi ya matokeo mabaya ambayo yanapatikana kwa sababu ya Waislamu kukufurisha wenzao bila ya kufata misingi za kisawa. Ndugu zangu Waislamu, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuoneshe haki kuwa ni haki na tuifate, na batili kuwa ni batili tuepuke. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni Waislamu na tupende Waislamu na tuufe katika Waislamu, na atujalie tuwe tunapendana na Waislamu wenzetu na tusiwe na sababu za kuwakufurisha bila sababu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.